Ich Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Auch heute Morgen heißen wir alle auf das Herzlichste willkommen. Möge der Herr uns auch heute reichlich segnen, auszureichen mit seiner Gnade. Auch die, die sich schon online geschaltet haben, heißen wir willkommen. Möge auch dort sein Segen ausgegossen sein und das Wort ankommen und ausrichten, wozu es gesagt wird. Jetzt bitte ich, dass die Sänger nach vorne kommen.
Honneur, gloire,
Ikuzo,
que soit apporté à toi, Jésus. Pour tout, ta grâce et ta fidélité, que tu prouves à chaque instant. Je loue le Seigneur pour la Bible. L'écriture qui vient du ciel. Elle m'apprend à éviter le mal et à marcher dans le chemin de Dieu. Honneur
et
gloire
que
soit apporté Seigneur Jésus pour tout ta grâce et ta fidélité.
ugarukire ibiriya ugarukire ubugingo bw'Imana
à l'union du ciel
ugarukire ubumwe n'ijuru.
Quel honneur d'être sur terre,
venir
de la confusion
kubatwara mbega amahirwe kubatwara avanwe mu rwijiji tukiri ku isi. Garoué, Mucho, Wijambo.
Ainsi Jésus conduit l'église.
Vous voyez, Sunue, Uyomura, Itorero.
Revenir à la Bible.
Ugarukira, Bibiliya.
À la lumière de la parole.
Mucho, Wijambo, Jimana. Yesu arimo arahamagara we.
Suivez son appel encore aujourd'hui.
Mwitabire umuhamagaro we uyu munsi nanone. Muve mu rujijo muze muve mu rujijo rw'iwabuloni muze aho ubumwe busangwa mugarukire Bibiliya mugarukire umucyo w'ijambo ry'Imana kuko ari cyo gisubizo cyacu. Ugarukire muri Bibiliya ibice no gutandukana bizahera ko birangira. Iyo niyo nzira irimo umugisha. Bibiliya ibisezeranya nimugarukire Bibiliya
à la lumière dans la parole
ugarukire umucyo wo mu ijambo ry'Imana
cela soit notre solution
icyo kibe aricyo kiba
sanctifiez le Seigneur
igisubizo cyacu ukomeze utweze mwami. Garukire umwami
ukurikire
umuhamagaro we witabire umuhamagaro we mu mukorere kandi mumukurikire. Ntimukigere muva mu nzira mugarukire rwose
maze
muhabwe ubugingo muhabwe kamere y'ijuru kamere yo mu ijuru mukiri mu isi mbega amahirwe kugarukira Bibiliya kugarukira umucyo wo mu ijambo ry'Imana ibyo bitubere igisubizo. Umunsi uraje uri hafi ubwo imibabaro izarangira nta marira nta kubara nta rupfu amahoro niyo azaba ari muri icyo gihugu Bega ukuntu bizaba ari byiza bega umunsi mwiza ubwo tuzibonera uwaducunguye kubw'ubuntu bwe bega umunsi mwiza bega ko bizaba ari umunsi mwiza amagarara zaba zikiriho hazaba hari umunezero n'amahoro gusa nta ndwara zizarangwayo nta kubabara hazaba harimo yo gusakamo k'umunezero iteka ryose kandi nzaba ndi hamwe n'umwami iteka ryose mbega umunsi mwiza mbega umunsi uhebuje Mbega umunsi mwiza ubwo Yesu azaza kunjyana nkazibonera nkazamubonera kubw'ubuntu bwe ubwo azamfata ku kuboko akanjyana mu gihugu cy'isezerano mbega ko azaba ari umunsi mwiza umucuruzi wacu ari hafi kugaruka impanda zirimo ziravuga inshuti yanjye ese waba wariteguye kugira ngo ujyane nawe witeka aho hazaba gusa amahoro n'umunezero nta kindi mbega ko uzaba ari umunsi mwiza ubwo nzibonera amaso mu yandi uwangijije kubw'ubuntu bwe ubwo azafatisha ukuboko akanjyana mu gihugu cy'isezerano mbega umunsi mwiza uzaba ari umunsi mwiza uhebuje mbega umunsi mwiza ubwo Yesu azaza kunjyana nzashobora kwibonera umukiza wanjye wangijije kubw'ubuntu bwe mbega ko bizaba ari umunsi mwiza
Car
mbega umunsi umunsi uzaba ari umunsi uhebuje niko abaririmbyi maze kuririmba kandi ni uwo munsi niwo dutegereje kandi tuzi ko uri hafi kugera gusohora katwumve nanone indi ndirimbo turirimbe indi ndirimbo n'umuhanuzi wacu
nous saluons encore tous ce matin tous les frères et les sœurs qui sont venus
n'abashiki bacu bose
et tous ceux qui dans le monde entier par internet
nabotwunze ubumwe badukurikira kuri murandasi bose turasuhuza bivuye ku mutima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nanone turifuza ko umwami wacu yaduha umugisha nk'uko yabikoze ejo nimugoroba turashimira umwami kubw'ifunguro ryera kandi turashimira umwami ku bw'amagambo yatubwiye
Comme hier soir, nous l'avons entendu. Nous aussi, nous n'avons pas honte de l'Évangile.
Elle est
la puissance de Dieu.
Qui
a apporte le salut à tous ceux qui croient.
Ziha agachiza wizeye wese kandi koko utuma bwiza bwa duha agachiza
chaque parole de l'écriture.
Imana kubgabura ijambo
mu byanditswe
twahawe
de croire.
Twahawe kwizera.
Comme l'écriture
kwizera nkuko ibyanditswe bivuga.
Nous voulons encore ce matin ensemble chanter deux cantiques.
Le premier cantique,
le numéro 33. Croire et obéir. Quand la Bible ici part, il illumine nos pas. La gloire de Dieu vient nous rappeler. Le numéro 33. Quand la Bible ici part,
iyo Bibiliya imurikira intambwe zacu hano ku isi, Imana iza kutwuzuza ubwiza bwe. Iyo nifuza icyo Imana yifuza, nta kabuza nkigeraho mu izina rye. Icyo bisaba nta kindi uretse kwizera no kumvira. Izere, umvira, kugira ngo Imana ishobore kugomororera imigomero yo mu ijuru, bisaba yuko wizera kandi ukumvira. Ese urashaka umwidegembyo? Ese urashaka amahoro n'ubuzima bwiza? Noneho intego yawe ibe gusa gukorera Umwami, kuko umwuka wera uta uhabwa kandi ugaherekezwa n'amahoro, utangwa kandi ugaherekezwa n'amahoro ndetse n'umunezero bigahabwa uwizera kandi yumvira. Izere rero kandi wumvire, kugira ngo Imana ikugomororere imigomero yo mu ijuru. Izere rero kandi wumvire. Imitwaro n'imihati, agahinda ndetse n'amarira, Imana yanjye byose ibitegekera kudufasha mu rugendo, kuko bizahinduka ubutunzi buhoraho iteka ryose nitugera mu ijuru. Ariko turasabwa kwizera ndetse no kumvira. Izere kandi wizere, kugira ngo Imana ikugomororere imigomero yo mu ijuru. Biragusaba kwizera ndetse no kumvira. Imihati n'imitwaro, agahinda n'amarira, Imana ibitekera ko ibitekera hamwe ko bimvi binzanira ibyiza, bizambera mu ijuru ubutunzi buhoraho. Ariko birasaba ko mbyizera kandi nkumva, nizera kandi nkumvira. Izere kandi wumvire, kugira ngo Imana ishobore kugomororera imigomero yo mu ijuru. Biragusaba kwizera no kumvira. Thank you. Amen.
Amen. Suivre, croire et obéir.
Kwizera no kumvira.
Pour que Dieu puisse ouvrir.
Kugira ngo Imana ishobore kugumororera.
Izo
shaka amahoro y'umutima biragusaba kwizera no kumvira. Imana ishimwe ishaka Imana ikugumororera imigomero yo mu ijuru biragusaba kwizera no kumvira. Nano turi imeromero 35 ndashimira ubuntu buhebuje. Ubuntu bw'iteka Imana yacu nibwo bwanyirije umunsi umwe narazereraga guyera ubwo hamwe njya ahandi ntaziyonjya ubwo yantaruye uhereye icyo gihe ubuzima bwanjye bwose bwarahindutse uhereye igihe nizeraga uwo munsi ubuntu bwe bwakomeje kundinda ibyago byose ibigeragezo byanjye n'imihati yanjye ubuntu bwe bubahumagije nzi ko nshobora kwiringira ineza ye buri saha igihe cyose
Seigneur m'a promis.
Umwami yansezeranije ibyiza.
Du bien. Il est.
Ni we byiringiro byanjye. Ni we ngabo inyingira ndetse ni we nyongeramo imbaraga. Ntabwo yigera aruha nangwa se arambirwe na rimwe atubwo tuzaba twamaze guhimbaza icyubahiro cye imyaka 1000 nibwo tuzongera kumuramya nk'uko byari bimeze
mu itangiriro
murakoze
Imana
ishimirwe kandi ihimbazwe kubw'ubwo buntu ko twese yadutahuye turahimbaza ubwo buntu bw'Imana n'umutima wacu wose ese ntibyanditswe nanone mu Befeso 2 yuko twakijwe ubuntu kubwo kwizera ntabwo ari twe byakomotseho ahubwo ni impano y'Imana Imana ihimbazwe ese turabishimira kubera iyo mpano
Je lis une parole.
Kasumi Jambo, mbere yuko Mutta Schmidt aza kugira ngo asengane natwe.
La première épître de Jean.
Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 19.
Des paroles merveilleuses.
Magambo meza cyane ku bwanje yanditswe hano.
1 Jean
Yohana wa mbere
chapitre 5 verset 5
murongo wa 19
nous savons
tuzi ko
nous savons
turazi tuzi neza
que nous sommes de Dieu.
Twe turi
abimana,
Imana ihimbazwe.
Et que le monde entier est sous
kandi
la puissance du mal.
Kandi naho abisi bose bari mu mubi. Tuzi nanone
que le fils de Dieu est venu
yaje
et qu'il nous a donné l'intelligence
ubwenge
pour connaître le
tumenye
véritable
iyukuri.
Et nous sommes dans
kandi
le
turi mu yukuri
en son fils
Jésus Christ.
C'est lui qui est le Dieu véritable
et
la vie éternelle. La vie éternelle. Gloire à Dieu.
Est-ce
que le Seigneur ne dit pas lui-même dans l'évangile de Jean, dans la prière du souverain
sacrificateur
au chapitre 17 au verset 3, en cela consiste la vie éternelle.
Ibyo ni byo bugingo buhoraho.
En cela est contenu la vie éternelle.
Ibyo ni byo bikubiyemo ubugingo buhoraho. Nuko bakumenya wowe Imana imwe y'ukuri.
Et celui que tu as envoyé.
Ndetse nuwo watumye Yesu Kristo. Amina.
Loué soit le Seigneur.
Imana
ihimbazwe.
Ese ni ikindi kindi kirenzaho dushaka.
Pour moi la divinité.
Kubwanjye ubumana.
Est le centre.
Ni
du message du salut, de l'évangile pour vous aussi. Dieu nous a accordé tant de grâce. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence par la révélation.
Nous
sommes pas reconnaissants encore ce matin que le Seigneur puisse ensemble nous bénir.
Devons
nous pour la prière.
S'il te plaît, Mwene Nata Schmidt.
Grand Dieu au ciel,
Mani komeye mu ijuru,
toi qui en Christ,
wowe muri Kristo,
t'es révélé
wowe yishuye muri Kristo, kera,
un vient à toi et disait, nous savons,
hari waje kuri wowe aravuga ati,
mon Dieu,
turazi neza, Mana yanjye,
turagushimira
ko watugiriye ubuntu,
et tu nous as révélé pour savoir qui tu es. Tu es le Dieu véritable et le seul vrai Dieu. Je te remercie pour la grâce et la fidélité que tu nous as accordé pour
connaître cela, pas de nous-mêmes,
mais la révélation de ton esprit. Je te remercie.
Ainsi
que te demandons aussi
tunagushimira tunagusaba ko umunsi wa none
n'iyisaha
turimo nawe mwami duteranye twese ko kubw'ubuntu bwawe kandi kubw'ubuntu bwawe bwonyine nibwo bwaduhesheje kuza hano mu mahoro n'umutekano. Ndakwinginze mwami utugirire ubuntu
kugira
tuguhimbaze tuguheshe icyubahiro atari twe twenyine ariko abandi bose turi hamwe badukurikira kuri murandasi hose ku isi. Mani ikomeye umugisha buri umwe ku giti cye ndetse utugire ubuntu nk'uko na none twabibonye ejo wavuganye natwe wavuganye nanjye.
Je te remercie.
Mwami ndabigushimira.
Fais-nous grâce encore ce matin.
Nanone muri gitondo wongere utugire ubuntu.
Nous te demandons aussi
kandi nanone turagusaba ko
la parole que tu nous adresses
par
celui que tu as mandaté
binyuze mu mugaragu wawe wohereje ugashinga n'umurimo wawe
wo kugabura
ibyo kurya. Mwami udutabare kugira ngo tugweje icyubahiro tuguhimbaze. Mwami
nujye
gusaba ko watanga umugisha ku isi mu isi yose.
Qui t'ont pas encore reconnu.
Mwami uvugane n'abatara kumenya. Mwami ubishurire. Kugira ngo twese hamwe dushobore kuguhimbaza no kugwesha icyubahiro.
Nongeye
kugusaba ko mwami ugusigwa kwawe kuba ku minwa y'uri buvugiremo. Dushaka kukumva. Amina.
Nous nous asseyons s'il vous plaît.
Katwicare bari hagaze.
Encore ce matin, bien aimés frères et sœurs, les tentations de ceux qui sont connectés,
qui sont pas anonymes,
mais ils nous saluent aussi.
Kuri murandasi bagusuhuza namwe n'Australia muri Australia
de la Turquie
du Turquie mwene data Joseph muri Pologne Marius muri Hungria muri data Laos muri Czech muri data Thomas na Joshka
de la France
muri mu Faransa kari mwene data Karala na Eric badusuhuje mu Butaliyani
ndamutso
zamwe ta Michel na mushiki wacu Anapola na mwene ta Nicola ndetse hano mu gihugu cyacu mu Budage majyepfo mwene data Andreas Minet
du Cameroun, le frère Amos,
et
le frère Marcel,
Amos,
de Madagascar,
le frère
Faner et Adrien et Claude,
Faner,
du Kenya,
Claude,
le frère Nyagi, du Zimbabwe, le frère Bob, de la Zambie, le frère Paul, du Maroc, le frère
Lutres,
du Mali,
Maria,
un pays très difficile en ce moment, notre Baba, que le Seigneur puisse bénir les frères et sœurs là-bas particulièrement au Mali.
En ce moment,
il y a la guerre.
Chantons encore un cœur.
À partir de la page 40, les cœurs, le numéro 3.
Numéro
3, où je voudrais voir celui qui mourut pour moi. Oh, I want to see. Je désire le voir, face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues,
pavé
d'or,
et
lever ma
voix.
Les soucis sont finis, je suis à la paix.
Amen.
Et encore le numéro 20.
Non, numéro
ensuite
le
frère Franck
viendra.
Oh, quel doux rendez-vous après notre terrestre voyage. Oh, quel doux rendez-vous.
Oh, Mbegi Huyo Giza.
Rendez-vous, ton céleste repos est pour nous. Encore une fois, ok, tout rendez-vous après notre terrestre voyage. Oh, quel doux rendez-vous, ton céleste repos est pour nous.
Kuko urukiro rwo mwijuru ari ubwacu.
Amen, amen.
Amina.
Nous avons dans l'Apocalypse,
dufite mu byahishuwe,
dans le deuxième et le troisième chapitre,
cya kabiri n'icya gatatu,
sept écrits aux sept églises locales, et à la fin,
amagambo yandikirwa amatorero arindwi y'itorero,
le même texte est écrit.
Kandi
celui qui vaincra héritera toutes ces choses.
Et
la dernière promesse,
celui qui vaincra
s'assiera
avec moi
sur
mon trône tel que j'ai vaincu
et me suis assis sur le trône de mon Père.
Amina.
Simplement puissant, énorme, ce que Dieu dans son conseil du salut a comme intention avec nous
pour que
dans toute l'éternité nous soyons auprès de lui. Nous avons reçu toutes les salutations,
nous les avons
entendues déjà hier soir.
Il y
en avait 53, aujourd'hui
43,
salutations nous sommes de tout notre cœur reconnaissant à Dieu le Seigneur, pour tous les frères dans le monde entier qui prennent part
bafite uruhare mu kibwirizwa cy'ukuri
bose
bavuga gusa ibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo. Uyu munsi turashaka na none kugira bene data bake duhamagara batavuzweho ejo dushaka kubavugaho uyu munsi abo tutazi mu mazina ndabinginze batubwire amazina yabo. Turasura Mweta Vili uvuye London mu Bwongereza kandi by'umwihariko
mwene
data mukundwa
de Bratislava.
Uvuye Bratislava.
Que Dieu bénisse le frère Miro.
Imana ihe umugisha mwene data
Miro
na mwene data Machar.
Bénisse tous les frères.
Bene data
notre bien-aimé
bandi bose
qui ensemble avec
mwene
notre frère
data waje hamwe na mwene data Miskis uri hamwe na mwene data Miskis ukurana nawe mu bihugu bivuga ururimi rw'igiportugais.
Peut-être que je demande que le frère Crane,
notre frère,
qui peut-être a une salutation,
peut-être à
remettre des salutations.
Si tu veux
seulement remettre des salutations, si tu veux remettre des salutations, viens maintenant.
Le frère Oleg,
viens maintenant.
Si
tu as une salutation, remettre des salutations. Oui, ensuite.
Non, bene data bandi bose abo mu Rwanda abo Burundi
no
mu bindi bihugu byo muri Afrika
du Niger de Niger de Lagos
wa Lagos bene data uri he Imana iguhe umugisha yego Imana iguhe umugisha bene data bose
les peuples
mu moko yose no mundimi zose ese bene data baba bari hano ese
veut remettre sa station
bashaka kugeza aho binamutso mwene data Oleg
le temps passe très vite
ndabinginze igihe kirihuta ngarisha kugira abagamake ushaka kuvuga ushobora kuza.
Nous sommes très reconnaissants, tous nous savons que le Seigneur Dieu a béni mwene
data ya e Imana muhaye umugisha. Gira amagambo uvuga.
Je voudrais saluer tous dans le prochain nom de notre Seigneur
Jésus Christ.
Je voudrais remercier le Seigneur d'être rassemblé ici devant sa face. Pour écouter les paroles de la vie éternelle. Nous sommes reconnaissants au Seigneur aussi pour la soirée de hier et pour tout ce qu'il a fait pour nous et dans notre vie. Et je remets les salutations du Portugal de
nos frères et sœurs.
Amen, merci.
Amen.
Notre frère est particulièrement béni.
Il
est parfait dans la langue russe et roumaine. Et maintenant, dans la langue portugaise.
Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.
Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je suis le frère Moses Alou de Lagos, Nigeria.
Muri Nigeria
et je prends part au ministère de frère Frank.
Kandi mfite uruhare mu kozi bwa mwe ndata Frank.
Et à Lagos,
j'ai l'une
des plus grandes églises
dans
le message de la fin
des temps.
C'est la désignation l'église de Jésus-Christ.
Ngoni umugeni wa Yesu Kristo.
Je suis venu en avion pour prendre part à cette réunion. Et je me suis très réjoui ici que le Seigneur vous bénisse chacun de vous. Nous sommes sur le bon chemin.
Et
je vais vous retrouver dans les bras. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te bénisse.
Umwe mu mugisha, nawe Imana igumugisha mu gihugu cya Nigeria.
Il y a 36 ans,
il y a eu
eu de grandes réunions au Nigeria.
Il y a 2 ans aussi, Nigeria.
Dieu a vraiment dans tous les pays, les langues,
les langues bénies.
Avons-nous encore quelqu'un qui veut dire quelque chose? Frère Tati, viens aujourd'hui, s'il te plaît.
Donnez
quelques mots, s'il te plaît, viens Tati. Dieu utilise notre frère qui... dans plus de 30 pays m'a accompagné
ou américaine me veut que vous vous
rendiez
dans le
frère
Thomas
je suis frère Victor, je viens de l'Assemblée d'Ottawa.
Victor,
je comme Austin,
Ottawa, Canada.
Le frère François
Bonita François
et les saints d'Ottawa.
Nabiraba Ottawa.
Die Heiligen aus Ottawa. Ils m'ont chargé de vous amener dans les
Jésus Christ.
Le frère Caleb avec les saints de
Boston.
Ils m'ont aussi chargé. Nawam
Sabjakona
Christ. Je remercie le frère Frank, le frère Peter,
Peter
et les sœurs du centre de warm welcome that you gave me on Friday.
Oh yes, er bedankt sich das für
die
Aufnahme
gegeben
haben. Er war nicht
angemeldet.
God bless you.
Amen. Ja,
nous
sommes très heureux ce matin
d'être
ensemble au nom du Seigneur
Jésus Christ.
Comme notre frère l'a dit dans l'introduction,
les vainqueurs
hériteront tout. Mais avant que cela ait lieu, il est écrit que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église.
Amen.
Donc, pour pouvoir vaincre, nous devons écouter la parole de Dieu, révéler à la fin des temps, que le Seigneur puisse nous bénir tous dans le monde entier ce matin, que toutes les églises puissent vraiment croire et écouter pour pouvoir vaincre. Dans la grande église, ils ont utilisé les petits verres de liqueur. Et le frère, hier, était à l'endroit. Il était tellement touché jusqu'à hier soir, dans cette église, il utilisait ça. Et il était tellement convaincu qu'il a dit, je range ça, et à partir de maintenant, nous allons avoir un seul pain et une coupe.
Hanyuma byumvise umwene data yavuze ati kuri uyu munsi uto turahure dushyize ku ruhande turakoresha twese igikombe kimwe twese birahebuje rwose ndabishimira ijambo ry'Imana ritagaruka ubusa aho risohora risohoza intego Imana iba yohereje ibyo rwose ariko bikwiye kuba ariko biba ku isi yose kandi nkuko abarindi babiririmbye cyane mu mugoroba umucyo waramuritse kandi nkuko byavuzwe mu ijambo ryatangijwe twabyumvise tuzi neza
ko ntabwo ari
ibyo twibwira gusa oya ahubwo ni impamo ni ukuri kw'imana turabizi neza yuko twe turi ab'imana dufite rero inshingano yo kubwiriza gusa ibyo imana yavuze mu ijambo ryayo
amen
twashobora nanone kwinjira mu ngingo zinyuranye ntabwo twashobora kwinjira mu ngingo zinyuranye ariko kubera ko mwene data yakoresheje iyo mvugo uzagaruka ku mubandwi yakomeje gukoresha imvugo y'umubandwi yabivugaga ashaka kwerekana ko tariki 28 ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe 1963
yuko
igicu ndengakamere cyamanutse
en ce temps-là, icyo gihe mbere yuko icyo gicu
kimanuka
habaye
umuyaga w'ishuheruka ukomeye cyane wanaciye imitwe y'ibiti ariko mbere yuko biba humvikanye inkuba zikubita inshuro ndwi
accompagné d'un tremblement de terre.
Biherekezwa no n'igishitsi.
Il fut clair.
Maze
et la nuit surnaturelle.
Umucyura ko uza igifite kamere.
Uhera ko.
Yera ko kiramanuka.
Uko Branham yavugaga.
Aho yazamuwe yinjizwa muri icyo gicu.
En face de 7e
yarahagaze imbere ya marayika wa karindwi niwe wavuganye nawe arambwira ati subira i Jeffersonville kubera yuko ibimenyetso birindwi bigiye kubumburwa ariko hano hari ingingo na narimwe mwene data Branham mu gihe yavugaga ibyo ngibyo
nta narimwe
ujya cyose yavugaga ibyo iby'inkubandwi ntabwo yigeze avuga ibyo yuko hari ibyo zaba zaravuze nta na rimwe nta gihe na kimwe mwene data Branham ibyabaye tariki 28 ukwezi kwa kabiri 1963 yakomeje kujya abigarura ku majwi arindwi azumvikana
dans Apocalypse chapitre 10
ngo yaba ngo nkuko ubyahishwe 17 azumvikana ubwo marayika wa karindwi marayika w'isezerano azamanuka agashyira ikirenge kimwe ku butaka ikindi ku nyanja akarahira ihoraho iteka ryose icyo gihe yavuze ko yuko aravuga ati marayika wa karindwi n'abagiye kuvuga zaba bavuze impanda ye
nibwo
ubwiru bw'imana buzasohoye ni ngombwa cyane bene data kutagira ikintu umuntu yongeraho ku byo mwene data yavuze no kugoreka ibyo yavuze ngo ubyisobanurire uko ushaka intumwa yohana yaranditse ati nta kinyoma na kimwe gikomoka mu kuri kandi ukuri ni ijambo ry'imana kandi rihora ari ukuri iteka ryose kugeza mu iteka ryose naho ikinyoma cyo ni izo nsobanuro zose z'abantu zita batanga basobanura ibyanditswe kadushimire umwami kuko mu guca bugufi ko mutima wacu dushobora kuvuga yuko twebweho turi ab'imana kandi twizera n'umutima wacu wose ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'imana ryaduhishuriwe kandi ibi ndabivuze hano inshuro nyinshi yuko turi hamwe na mwene data Grim twagiye aho hantu twiboneye ibyo biti byaragondamye ibyo byaracitse mbyukuri ni yavunitse nibone ijumwe tabanamu yavuze nagize kandi bari mu kozi bwa mutabanamu muri moya yakoze ndu muhamya mwene data Peri Green muri za 45 no muri za 60 ndetse yakurikiye itangazo ryuko ibinyetso bibiri bigiye kumenwa ndetse n'ibyabwirijwe hanyuma yaho ibyo byose
au temps du soir.
Nous
celui qui va dans jeunesse, qui retourne à jeunesse, qui repart à jeunesse, au temps du soir,
pour avoir communion, yajyaga amanuka akaza gusabana na Adamu na Eva. Adamu nawe yatambaga ibitambo bye nimugoroba. Mose nawe yatambye igitambo cye hagati y'imigoroba ibiri nyuma y'uko izuba rirenga ariko butari bwijima. Hanyuma mwene data Branham nawe yakoreshejwe nawe n'Imana rwose kugira ngo abwirize ku iherezo ry'umunsi w'agakiza mu gihe cya nimugoroba mbere y'uko igicuku kibudika umucyo wagombaga kugaragara kuko abarimbyi baririmbye ni wa mucyo umwe warashe mu gitondo ni na w'umucyo urasa nimugoroba utumurikira ni watugaruye ku ijambo ry'inkomoko no ku rufatiro kandi nk'uko nabyanditse mu rwandiko ruzenguruka iyi bibiliya niyo nyandiko ahangaha niho hari ugwikirwa kose kw'imana bugisho yose buri kintu cyose imana yategetse itorero yigishije itorero tugifite hano muri bibiliya kuko iyo ariyo nyandiko y'imana isezerano rya kera isezerano rishya ikuzo n'icyubahiro bigarukire umwami wacu kuko yatugendereye rwose mu buryo bwuzuye ubuntu bwinshi bakundwa betashiki wanjye ninde wabisobanukirwa ukuntu umwami yavuganye natwe mu gihe cyacu ndetse n'ibyanditswe bikaba byarahindutse imvamo y'Imana.
Je voudrais lire
ndashaka kugira ibyanditswe nsoma kandi
umwami
atugirire ubuntu ngo se dushobore kugirana imyimenyerezo bwite y'agakiza hamwe n'Imana kandi kugira ngo muri twese agakiza k'Imana gahinduke impamo kuko abari basanzwe biteguye nibo bonyine binjiye mu birori by'ubukwe maze imiryango irafungwa. Nuko rero hanyuma abari b'abapfapfa baza gukomanga ku muryango wari ufunze. Ndasaba ndi imbere y'Imana ishobora byose bishingiye ku murimo yashinze yampaye ko abo bose bumva rwose ubutumwa bwa nyuma bakizera Imana bagasohoka bajya ku ruhande bakiyeza
bacumuruganda
benzwe Satani. Ndasaba ko Satani atagira uburenganzira namwe kuri bo bwo kubarega kuko amaraso akiri ku ntebe y'imbabazi. Amina. Kadusome muri Timoteyo wa mbere
dans le premier chapitre
mu gice cya mbere
Timoteyo
wa mbere
premier chapitre
gice cya mbere Imana ihe umugisha by'umwihariko abasobanuzi bacu mwene data Etienne Genton
dites moi rappelez moi son nom
munyibutse undi mwene data wa Hambourg ashakuvuga Erwin Pacheco Imana ibahe umugisha mwese umugisha abasemuzi bose
tous ceux qui maintenant aujourd'hui écouteront la parole.
Nabandi bose bari bwumva ijambo ry'Imana. Timoteo wa mbere
chapitre 1
gice cya mbere
verset 1
umurongo wa mbere
Paul apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu
Paul wagizwe intumwa ya Kristo Yesu kubwitegeko ry'Imana umukiza wacu na Kristo Yesu ari we
giriro ryacu. Oya, yasomye
umurongo wa 12 nako.
Mutewa mbere
cyambere
umurongo wa 12.
Ati ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashije yuko yatekereje ko nduwo kwizerwa akangabira umurimo we. Ikidage ngo akanshyira umurimo we. Ntabwo yampaye umurimo gusa. Kuko ubukozi ni butanu.
Harikozi
butanu buvugwa mu Befeso 4
murongo wa 11 intumwa
umuhanuzi umwigisha umuvugabutumwa n'umushumba ariko hano hano n'ugushyirwa
mu
bukozi bw'umwami
mu
bukozi bwe
ibyo umwami ashaka
gukora ubwe bishaka kuguma kuvugwa kubwirwa ubwoko bw'imana
dans son ministère.
Turi mu bukozi bw'umwami.
Nous pouvons ainsi
dushobora rero
prêcher
sa sainte ijambo rye gera kanye gakiriro.
Le Seigneur lui-même qui
umwami ubwe niwe uvuga. Twashyizwe mu bukozi bwe.
J'avais pas d'idée
de ce que le Seigneur avait promis.
Vous comprenez dans ce temps. Mais quand cela a plu au Seigneur,
de m'ouvrir les yeux
et de m'ouvrir le cœur pour que je puisse
reconnaître
et comprendre ce qui se passe dans ce temps.
Je suis dans cette
époque. Je suis très reconnaissant au Seigneur
pour cela.
Qui m'a jugé fidèle
en m'établissant dans
son ministère.
Kunshira mu murimo we
mu murimo we akurikira
amagambo y'umwami
wacu mu
butumwa bwa Yohana
au chapitre 13
igice cya 13
et ici
aha na none
verset 20
numurongo wa 20
chapitre
13 au
verset 20
numurongo wa 20
en vérité avec
ce que je vous le dis
celui
umuntu wese
reçoit
Wemera,
celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé.
Kandi unyemera akanyakira abayakiriye wantumye.
Nous avons le mandat direct.
Hangaha dufite ubukozi
butatu. Et ici, comme ça a été insisté.
Mu mateka y'agakiza nk'uko byavuzweho na none na mwene Databorg muri iki gitondo ubutumwa
bw'agakiza
nibwo mbaraga z'Imana z'agakiza kubwa bemera ibyo Imana yaduteguriye ugucungurwa kuzuye barakwakira igikurikiraho
fait d'un vieil homme
Imana, Imana ihindura wa muntu wa kera ikamugira
mushya
byose Imana ikabihindura bishya kubw'ubuntu bwayo kandi uyu munsi na none ndiyo nsengesho ryacu yuko ikibwirizwa
du vrai évangile de Jésus Christ kuri
bwiza bw'ukuri bwa Yesu Kristo bukubiramo byose ibyasohoye ku bwacu i Golgota kugira ngo imbaraga z'Imana zishobore kugaragara muri twe wo gukira indwara wo kubohorwa kuguhawe agakiza kugira ngo ibyo tubwiriza bihinduke impamo mu bizera ku bw'imbaraga z'Imana kandi ariko bimera muri twese ku bw'ubuntu bw'Imana nanone hano mfite imbere yanjye ijambo rikomeye ryo mu muhanuzi Zakariya kandi twese turazi neza ko mu muhanuzi Zakariya uwo niwe wari umugaragu w'Imana uwo Uwiteka ashobora kwishurira yababonye igitereko cy'amatabaza arindwi abona amashami imiyoboro yacyo uko ari irindwi
du réservoir
hari hari umuyoboro uva mu mpere uva mu mperezo y'amavuta uva mu kibindi cy'amavuta kugira ngo amavuta ashobore kugera mu bisekuruza birindwi by'itorero yabonaga imyera y'imyera bibiri byari ku ruhande abo bahamya babiri bagomba kuzatumwa I Yerusalemu yahishuriwe ari mu mwuka n'Imana ibyagombaga kuzaba ubwo umugambi wo gucungurwa wari kuzashyirwa mu bikorwa ariko hano dufite urugero rwihariye ko umwanzi ahora arega kandi mwese murazi bakuru bene data ibirimo kuba nuko biba umwanzi ntakabuza azakomeza kujya aturega ariko twebweho tuzi ko umurezi wa bene data nta burenganzira na bumwe bwo kuturega afite nta burenganzira kuturega afite kubera ko urubanza rwa urudesha amahoro rwagiye ku mwana w'intama w'Imana kandi inyandiko iturega yarahanaguwe yaratabuwe twahawe umudendezo twatsindishirijwe nk'abatarigeze bacumura na rimwe amina hano mu muhanuzi Zakariya rero mu gice cya gatatu rero mu murongo wa karindwi handitse amagambo akurikira Uwiteka Nyiringabo aravuze ati nuko nugendera mu nzira zanjye kandi ukitondera ibyo nagutegetse mu Kidage bavuga ngo kandi ngo nusohoza mukumvira ubukozi bwanjye mu Kidage uzacira urubanza inzu yanjye uzacira imanza mu nzu yanjye n'ibikari byanjye uzabirinda nanjye nza gushyira mu byegera muri nanjye nza gushyira mu byegera muri aba bahagaze ahangaha nzaguha nzagushyira mu byegera muri aba bahagaze aha ati nusohoza ubukozi bwanjye nusohoza umurimo wanjye kandi ukagendera mu nzira zanjye nuko rero nzaguha nzaguha gucira imanza abo mu nzu yanjye nzagushinga mu nzu yanjye niko byanditswe muri Bibiliya Kidage muzi ko twe ari twe nzu y'Imana Mose yari umwiringirwa mu nzu y'Imana numva Heburayo dusoma ko Yesu Kristo ari umwiringirwa mu nzu ye kandi inzu ye ni twe amina ariko we yashyizeho ubukozi bunyuranye none hano ni ngombwa ko nk'umuvugabutumwa ikintu cya mbere nuko tugomba ubwacu kugendera mu nzira z'Imana ngo twamenyeze nimugoroba Imana nyir'ukwiringirwa ntabwo yasohoye Isirayeli gusa mu buretwa ahubwo yakomeje kubayobora ari igihe cyose imbere yabo mu nkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro kugira ngo abereke inzira bagombaga kugenderamo ibi na none ejo nimugoroba twabigarutseho nanone mu gihe cyacu byasubiwemo inkingi y'umuriro n'inkingi y'igicu akundwa bene data byaragarutse kandi umwami nanone azagaruka mu gicu ndengakamere maze twese tuzajyanwa kumusanganira turi ku bicu niko byanditswe mu Batesalonika ba mbere kane ibyo bizasohora ubwo umwami wacu Yesu Kristo azagaruka mu birebeho gatoya nanone hano tugomba kuvuga tuti mwizere gusa ko Imana mu gihe cyacu mu buryo ndenga kamere yimanukiye ubwe hano ku isi cyane cyane ubwo mwene data Branham yari mu teraniro yo gusengera abarwayi hari abantu bari imbere ye yagomba kuvugana nabo
la colonne de feu surnaturelle descendait
maze inyinjumwe yaramanukaga maze
elle se tournait de ceux qui étaient sur le podium dans les prières et la lumière surnaturelle allait dans la congregation maze yinjumuriro
yabaga guruhimbi ariko ikagera igihe ijya mu hagati y'abantu itabaramu yarayibonaga akavuga ati iri hejuru ya kanaka hejuru ya kanaka imana yitega kuri buri muntu mu gihe cyacu imana yohereje umugaragu n'umuhanuzi wayo iramukoresha mu bukozi bwayo yohereje ubutumwa bwayo kugira ngo bwereke ubuku bw'imana inzira y'imana z'imana bagomba tugomba kugenderamo ko twabyumvise mu jambo ryatangijwe ku bijyanye n'ubukozi bwayo hana mubatiza wiruka wa mbere yagomba gutegura inzira y'umwami no gutegura ubwo kufite imitima iboneye nanone mu bigiye cyacu umwami yatugiriye ubuntu kugira ngo inzira y'agakiza nibikubiye muri iyo nzira byose biduhishurirwe byaradushyuriye rero muri iki gihe cyacu aho niho tumenyera yuko turi intore z'Imana kandi ko twemeye ugutoranywa kwacu ibyabandi ibidafite bibwiye abandi bavuga ati mvanaho ibi bya Branham ibyo yavuze ntabwo ari we wabivuze ijambo ry'Imana umwami ubwe niwagennye ibyo kandi ko byanditswe muri Bibiliya ati nzabohereza Eliya umuhanuzi mbere y'uko umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka uza uwo ni we uzagarura imitima y'abana ku mitima ya ba se Amen. Kandi ibyo bintu birasohora ubu ngubu. Igice cya kabiri cy'iryo sezerano. Imitima y'abana b'Imana irimo irasubizwa ku byo ba data ari bo ntumwa ku ntango bigishije. Kandi ibyo bagendeyemo. Uko niko twese turimo, niko twese tuzahinduka ubwoko bushimisha Imana. Tuzagarurwa mu kugendera mu nzira z'Imana. Dushimisha Imana mu kwizera no mu kumvira. Kuko ibyo bintu byombi byose biragendana umwami ariwe ubishimirwa mwumva re kurunga karindwi ati nugendera mu nzira zanjye kandi ukitondera ibyo nagutegetse ati rwose muri imyaka yose nicyo twakoze twakurikije amategeko y'umwami dusoza ubukozi bwe nta gihe na kimwe tugiye dukwirakwiza inyigisho y'ikinyoma nangwa se bitanditswe muri Bibiliya nta na kimwe twagoretse na kimwe kandi ngo dusobanure ko twishakiye ibindi ariko ubuntu bw'Imana twasomye ibyanditswe gusa muri imyaka yose kandi tugaruke gukinkora ku mutima by'umwihariko ku bijyanye n'abari hano bose ubwa mbere cha mu ngorane zinyuranye ko ibyo bishobora kuba yaba ari ku bakuru yaba ari ku ngimbi twese biraba ko duca mu bigeragezo umuntu akaba yakwese mwami koko ese uracyari hamwe nanjye ese ibikwiye kubyihanganira icyo gihe umwanzi araza akarega ati kuki ufite ibingibi kuki ibingibi kubaho kuki ibi byakubayeho reka basomere ku bw'ibyo ijambo rikomeye ry'agaciro ryo muri Zakariya gatatu nanone dukomeze dusome Zakariya gatatu murongo w'umunane noneho ntabwo bivuze murongo ari ku 28 ati umva yewe Yosua umutambyi mukuru wowe n'abagenzi bawe bahora imbere yawe kuko abo ari abantu b'ikimenyetso ati dore ibuye nshyize imbere ya Yosua ku ibuye rimwe hari amaso arindwi nzarikebaho amabara mubyibazeho mugaragu w'Imana abonye yeretswe ibiri kuba imbere y'Uwiteka n'ukuntu umwanzi yaje aje kurega. Ku murongo wa kabiri handitswe ngo Mbese uwe sumushibu ukuwe mumurilo. Yasumaga Zakaria gatatu murongo wa mbere wa kabiri. Atese sumushibu ukuwe mumurilo.
Ici nous l'avons.
Ahangaha.
Tous. Nous avions été perdus.
Twese twari twarabukurimbuka. Umurezi wa bene data.
Za. Accusé.
Yahoraga aturega.
Jugé.
Aducira imanza, aducira witeka. Ariko,
nous avons été arrachés
ariko twashibujwe mu muriro nk'umushibu.
Ubu
none dufite agaciro gakomeye imbere y'Imana. Turasoma mu gatatu. Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga. Yari yambaye imyenda y'ibizinga.
Et il se tenait debout devant l'ange. Et ici est le point, bien sûr. Avec des vêtements sales.
Et cela,
debout devant l'ange, devant la présence de Dieu. Et ensuite, l'accusation et le jugement. Mais ensuite, la justification. Et ma question est bien, mes frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui dans la présence de Dieu. Et si nos vêtements sont lavés dans le sang de l'agneau, nos vêtements passifs, mais nos vêtements sont lavés
dans
le sang de l'agneau. Si nous avons des vêtements sales, des pensées sales, etc., des actions sales, et que l'adversaire pourrait nous accuser. Aujourd'hui, que cela soit fini. Pour une fois pour toutes. Aujourd'hui, que le sang de l'agneau
parle
plus haut que tout. Et que dans la foi, nous puissions dire Satan,
Satan,
le Seigneur nous a ôté les vêtements sales et nous a revêtu du vêtement du salut.
Amen.
Encore une fois, le troisième verset, en Josué,
était couvert
de vêtements sales. Et il
Kandi
se tenait debout
imbere
devant l'ange. Et maintenant,
l'ange dit
à ceux
Amen. Maraika abwira abari bamuri imbere ati
qui était devant lui et donna l'ordre en allemand à ceux qui étaient devant lui.
Maraika ategeka abari imbere ye ati nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Amen.
Ote lui
nimumwambure iyo myenda yanduye.
Puis toi,
disons
cela aujourd'hui,
bien-aimé
Seigneur, ôte-nous les vêtements sales, les pensées sales, les actions sales, et accorde-nous un nouveau cœur, une nouvelle vie, un nouveau vêtement, une nouvelle langue. Ensuite, il est décrit ici, cet ordre est donné. D'ôter les vêtements sales.
Puis,
et dit à Josué,
Ravuga hano ati nagukuyeho gukirirwa kwawe ibyaha bya rutungo byawe umwami wacu ahimbaje kandi ashimwe kubwo ingero nk'izi ziri mu isezerano rya kera.
leçon pour nous, mais pas seulement ton iniquité,
si tu me dis que ça,
et ensuite, après
l'avoir dit, je
te
révèle ta bise. Alléluia. Yubirori. Amen.
Habit de mariage.
Habit
de fête.
Habit
de noces. Le vêtement.
Nakubayeho imyambaro y'imyanda yanduye maze kwambitse imyanda y'ubukwe y'ibirori.
Nibyo
ubuntu buri imbere y'Imana ku bwacu ndetse no kubabyakira bose mu kwizera. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana
niri
kubere imbaraga z'Imana kugira ngo umuntu wacu w'imbere ashobore rwose guhindurwa mushya rwose binagaragarire bose mu buzima bwacu bwa buri munsi.
Ukuyeho
nawe ukuyeho gukenerwa kwawe. Dore nkwambitse imyambaro y'ibirori. Amen. Nta kindi twavuga uretse alleluya. Amen. Amen.
Nous allons revêtir le vêtement des noces.
Comme je l'ai déjà dit ici, bien mes frères et sœurs,
alors que je vis l'enlèvement,
et que je vis l'enlèvement, et que je vis l'enlèvement,
aucune tâche, rien.
Et
quand on esprit, on est ravi dans ces choses. Alors on sait exactement sur quoi est-ce que le Seigneur met l'importance.
Ibyo Imana ishyiraho agaciro cyane
yuri
iyo hari icyo yerekwa mu mwuka
kabuza
nta kazinga na kamwe
yari
imyambaro uhereye ku mutwe kugera ku birenge imyambaro igera na si ukwera gusanzwe ko tubona ku isi ni ukundi kwera kubegerana rwose.
Nous avons été revêtus de vêtements de fête
et que
nous avons été déterminés à cela
kandi ko ari cyo twagenewe
guhera mu iteka ryose
kandi iyo nitegeko ry'umwami kugira ngo bisohore muri twe kubw'imbaraga z'Imana maze tuzagire uruhare tuzagire mu birori by'ubukwe mwana w'intama. Hanyuma ngo gatanu handitswe ngo ndategeka nti
il fut ordonné en allemand. Ensuite, il fut ordonné
qu'on mette sur sa tête un turban pur.
Bamwambika
igitambaro cyiza cyane mu mutwe
un turban pur.
Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe.
Mes bien frères et sœurs, pas seulement un vêtement.
Data.
Si mais la confirmation aussi sur la tête,
gihamya ku mutwe.
Amen.
Si kamba gusa,
la couronne viendra.
Ikamba rizaza.
Le couronnement viendra quand nous serons auprès du Seigneur.
Alors là nous bizaza. Serons couronnés.
Nous recevons la couronne. Mais ici déjà,
makamba.
Ici
déjà, hano.
Mettre sa tête un turban pur pour montrer visiblement que nous avons été justifiés, nous sommes comptes, nous avons jamais péché, il a porté le vêtement sale, notre iniquité, et un turban pur montrant que nous sommes des gens
congés la grâce de Dieu,
personne ne peut dire que nous avons parlé de Dieu, que
nous avons parlé de Dieu,
et que les choses qui se passent maintenant rendent témoignage, nous avons déjà, n'est-ce pas, mentionné Ésaïe 30, verset
27,
que le soleil brillera sept fois plus fort quand le Seigneur, n'est-ce pas,
réparera
les dégâts de son
peuple d'Israël.
Ésaïe 30, 27,
verset 27,
de Zacharie maintenant. Le chapitre 2.
Et tu dis moi Zacharie là
quoi?
Le
verset.
Kumuro. Wa cumi na kabiri mu gifaransa.
Zacharie 2 verset 12 en français.
Kumuro wa cumi na kabiri.
L'Éternel possédera Juda comme sa part.
Et
avec cela il a mentionné Ésaïe 30 verset 26. Zacharie 2, verset 12. Zacharie, l'Éternel possédera Judas comme sa part.
Ati, maze uwiteka, Zacharie 2, verset 12. Maze uwiteka azigarira ibuyuda habe umugabane we wo mu gihugu cyera ijambo ry'imbaraga kandi uwiteka azongera yigarurire ibuyuda bundi bushya habe umugabane we wo mu gihugu cyera amen mu gihugu cyera New York mu muri Amerika nango handi Washington oya ahubwo mu gihugu cyera mu gihugu cy'isezerano ikanga cyawe dukomeje kandi
inonde le cœur
kuze umutima kwese
imana la où ses promesses sont
tangu mugisha naho bizeye amasezerano ye gusa kandi yakirwa mu kwizera aho niho imana ishira gutanga umugisha
ensuite il nous donne la grâce
imana itanga amasezerano igikurikira ikaduha ubuntu bwo kwa amasezerano yaduseranije maze ikashobora kuduha umugisha
que ceux qui ont été éparpillés
dans le monde entier, murongo wa 10 Hosea 9 igice cya 10
comme des raisins dans le désert c'est ainsi que j'ai trouvé Israël
nabonye Israël ameze nk'imizabibu yo mu butayu
j'ai vu vos pères comme les premiers fruits
nabonye ameze nk'imbuto z'umutini muto
z'umwima
umwima mbere
un plan un dessin et aussi avec Israël.
Imana ifite umugambi ugakiza kwikito by'abanyamahanga ariko Imana ifite n'umugambi kuri Israël izasohoza ubwayo no muri Yoweli Yoweli
4
verset 2 Yoweli 4 verset 2
en français il y a que 3 chapitres donc en français Joël chapitre 3 verset 2 je rassemblerai 3
ariko ni 4 mu Rwanda nzateranya amahanga yose nyamanure mu gikombe cy'Yehoshafati
là j'entrerai
niho aho niho nzabaciraho urubanza ubwoko bwanjye ari umwandu wanjye Isirayeli abo batatanyije mu mahanga
nation
et au sujet de kandi bakigabanya igihugu cyanjye
Dieu a vraiment
imana
pris soin de tout
yitaye kuri buri kintu
à l'avance
maze
prédire tout
ibivuga byose bitari byakaba ibyagomba kuzasohora byose none nimo birasohora no mu gihe cyacu no mu Luka 21 no mu Matayo 24 umwami yaravuze ati
que à la fin des temps
ku kwiheze y'ibihe hazaba ibimenyetso
sur le soleil sur les étoiles sur la lune
n'izuba mu kwezi no mu nyenyeri ko twabivuzeho dukomeje
cela aura lieu
nta kabuza bizasohora
et cela nous et cela est en train d'aller vers kandi ce qui a été dit
biraganisha ku gusohora kw'ibyavuzwe bitajya kaba ko izuba rizagurika inshuro ziri kurushaho
on peut
byose biraganisha hariya kano ku isi abantu bagerageza gukora ibishoboye
byose byose ngo
bizigiye kuzaba ariko ntibizabura kuba nta kabuza isi izarushaho gushyuha kuko byanditswe muri Bibiliya muri Yesaya 36 ariko hariho n'ingingo nyamukuru niba izuba rizamurika inshuro zirindwi
d'un brillement d'une semaine donc cette fois pour
umunsi umwe ngo izaba ari ari umucyo w'icyumweru cyose kubiye hamwe umunsi umwe
arrivera au 6e saut
bizagera ko icyo gihe ikimenyezo cya 6 byanditse bigikubiyemo bizasohora bizagera naho izuba rizima maze no kwezi gwinuke amaraso ariko cyo ngingo turimo kubiye byanditswe mu kimenyezo cya 6 bizasohora ariko nabyo bigomba gukubira mu kibwirizwa bene data je kibanje
kugira ngo dusobanukirwe
ko bose bamenya ku isi yose yuko
ubu
tugomba kwizera buri jambo ry'Imana kandi tukita ku gutegurwa kwacu yaba ari ku bya Israeli yaba ari ku by'amahanga n'ibindi byose twagiriye ubuntu bwo kwizera buri jambo ry'Imana ko ari uko niko witeka avuze impamvu y'amateraniro nk'aya uyu munsi ni uko twese abantu bose nta n'umwe uvuyemo abantu bose bakwizera bagahabwa ubutumwa bakuzuye ukuboko kuzuye ugucungwa kuzuye uguhindurwa bashya byuzuye kandi ndetse abandi bose baba babifuza kubatizwa n'umutima wose bakwiye kubanza kwizera yuko ugucungurwa kwamaze gusohora ko bo ubwabo ari uko gusa bagomba kubanza kwambaza izina ry'umwami kugira ngo babone gucungurwa bagomba kubanza kwemera izina ry'umwami bakemera igitambo cye bakamenya rwose nta gushidikanya ko umucunguzi wanjye ari igihe apfiriye kandi yishyizeho icumuro byanjye urubanza rwanjye rwari kuriwe kugira ngo muhabwe amahoro byabaye yabikoze ku bwanjye mu cyimbo cyanjye ibyo agomba gupfa aho kagene dukwiye kubyemera mu mutima dushimira Imana rwose ko twabivuzeho gato ejo nimugoroba abatari bakabatizwa bose bihuje na Bibiliya ndabinginga akandiko gahe mwe kugahusha mwegurira umutima wanyu mwegurira umwami ubuzima bwanyu mwemere ko umwami abambura imyambaro yanduye umwami akureho ibicumuro byanyu muvuge muti mwami
Il est écrit que nous sommes lavés dans le sang de l'agneau et ensuite que nous expérimentons un
bain dans la parole.
Les deux ont lieu. Et que pour que dans l'enseignement, nous soyons lavés de toute erreur, de tout mauvais esprit, de tout amakosa
yose imyuka mibi yose n'insobanuro zose zizanwa n'imyuka wera nako insobanuro zose ziko ku myuka mibi ahubwo kugira ngo he kugira ikosa na rimwe he kugira insobanuro n'imwe yose imyumvire mibi n'imwe ijambo ry'Imana kuko itorero ariyo nkingi y'ukuri kandi gushyikira niyo sanduku y'isi niyo hema ry'imbonero n'Imana ahandi uko niko muri byo imitorero umwami ariwe uri ku murimo dukwiye kureka umubi w'umwami ukakomeza kuba mu biganza bye satani akabuza aza kuza kurega ariko umwirukane mubwira uti amaraso aracyari ku ntebe y'imbabazi ibi rwose nicyo kintu gihuje nshuti zanjye bene tashiki banjye turacyari mu gihe cy'ubuntu
Et qu'est-ce qui se passe alors?
Ibiri kubasera no niki kubigisha bose yuko umwami yagarutse yavuye ku ntimbazi mu mwaka w'2023 wakabarimo ari kumanuka buhoro buhoro wari maraza buhoro waje kwigarurira abe intore ngo ariho
2000 ans
ngo ariho arigarurira abe
a été prêché
uhere nyaka bibiri ijambo ry'ubutumwa bwiza rirabwirizwa muri ibyo bisekuruza byose gitorero
ubu tugeze
mu gisekuruza cya nyuma gitorero kandi twumvise ubutumwa bwa nyuma tugomba rero kubivuga bundi bushya
C'est un mandat divin.
Uyu murimo n'Imana. Nkuko Yohana Mubatiza yoherejwe nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo.
C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de
Christ.
Tout est a été révélé
byose byarahishuwe
sur la divinité sur le baptême
n'ubumana no kubatiza mu mazi
les enseignements bibliques
n'inyigisho zose za bibilia
zarasobanuwe
rwose neza cyane zarahishuwe kandi twese twarasobanukiwe ku buryo iyo mbitekerejeho
Par reconnaissance, nous pouvons
nous
dire
machine, toi,
nous venons nous rassembler
yuko,
en tant que peuple de Dieu pour écouter la parole de Dieu, pour croire
ngo twizere,
et aussi la mettre ensuite en pratique.
Et ça, comme
au commencement, dans la première prédication, le jour de la Pentecôte, il a été dit,
répandez-vous, nimwicuze ibyo mwakoze bibi byose
ubuzima
bwanyu butarimo Imana mubwihane nimwihane maze muhindukire maze nibwo mubone mubatizwe buri umwe muri mwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo kugira ngo ibyaha byanyu bibabarirwe ukubabarirwa
a lieu par le sang de l'agneau.
Kuba, dans le baptême, nous confirmons que nous avons accepté
l'expérimenté
yuko par la grâce de Dieu, le pardon de
nos péchés. Et merci de remercions
le Seigneur de ce que aussi ce verset biblique qui parle du baptême ivuga ku by'umubatizo
que nous puissions dans la foi
de
accepter
et savoir kandi tumenye
que ce que le Seigneur autrefois a dit, umwami
yavuze
ce qui a été prêché au commencement,
icyabwirije ku ntango
est prêché maintenant
à la fin. Uyu munsi ku iherezo nimwihane umwe muri mwe yemere kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo.
Répétons cela encore une fois. C'est pour confirmer l'expérience
du
pardon de tes péchés.
Ubahamirije yuko wabariwe ibyaha byawe kugira ngo uwizera ko wemeye umwami wose ko
ari
ngo uwizera hanyuma akabatizwa tubaduhamya iyo tubatije tubatizwa tubaduhamiriza yuko twamaze kwizera bose mu byakozwe n'intumwa yaba ari abantu ku cyabo n'abase b'abantu 3000 Yerusalemu igihe cyose babanzaga guhindukira
maze
uguhindukira ukwazwa amazi n'ubazwa mu mwuka byose byahoraga bijyana byose birajyana kandi twese dutegereje yuko imvura ya mbere yanyuma byatumanukiraho icyarimwe twese dutegereje yuko Imana yatuvugurura bundi bushya kandi twabivuze yuko iyo twazwa amazi tubaduhamya twamiriza abandi kwe twakiriye umwami nk'umucunguzi ariko mu batizo w'umwuka wera tujye Imana ubwayo umwami Imana niyo ihamiriza yuko yatwakiriye yatwemeye amen iba ihamiriza ukwizera
kwacu
duhamya ko twakiriye umwami tubatizwa mu mazi
il a pardonné tous nos péchés
ibyaha byacu byose
maze
Imana nayo igahamiriza kwizera kwacu iyo itubatije mu mwuka no mu muriro. Bene data bashiki banjye
bene data
hari ibintu bikeneye gukosorwa haravuga ngo
mbere
y'ubatizo w'umwuka wera
umuntu
ashobora
ne pas confesser Jésus.
Ngo ntabwo
ubukwiye on ne peut pas encore confesser Jésus.
Ngo wakwatura izina rya Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe.
Ibyo byose
biri mu mpaka z'abantu mu bishyira ubujugunyi imoso n'iburyo mu itandukanye kuko ukuvuka bwa kabiri gukorwa n'imbaraga z'umwuka wera umwuka wera niwe uhindura nzima imbuto bamwakiriye mu mutima niko twakira ijambo ry'Imana mu mutima umwuka wera akatuza no guhindukira
convaincra le monde, il ouvrira les yeux
sur le péché, sur la justice et sur le jugement. En fait, byukuri
depuis le commencement
ku ntango
c'est le Saint-Esprit
umwuka wera
qui agit en nous
ukora muri twe
par la repentance
n'umugihe twihana n'umurimo w'umwuka wera
impamvu
imyerezo yose umuntu ayihabwa ubwo umwuka wera tuzi ko kandi umwami azahamiriza ijambo rye azohereza imvura ya mbere n'iya nyuma igihe kimwe imvura zombi zizagura icya rimwe
la moi la moi et la récolte
nous allons vraiment
moissonner.
Ati rwose mu gihe cyacu tuzasarura ibyo twabibye kaduvuge mu camake iyo twaganiriho uyu munsi icyavuzweho nuko umwami
accompli l'œuvre de la rédemption
parfaitement umurimo gakiza mu buryo bwuzuye kandi amaraso aracyari ku ntebe y'imbabazi atuvugira dushobora rero kuka kuza
dans le temps de la grande tribulation ça sera encore sur le temps de la grâce
kukwaza gukomeye amaraso azabakiri ku ntebe y'ubuntu kuko abazaca mu kubazwa gukomeye bose handitswe yuko bogeje ibishura byabo amaraso y'umwana w'intama byahishuwe byahishuwe karindwi kadushimira imana kuko turi mu gihe
de la grâce et que ces corruptures là soient prises et que cette correction soit prise en tous ceux qui croient au message de ton
appel que tous croient les choses qu'on vit ici et que tous ceux qui croient dans la Bible
sont encore à la merci de l'accusateur des frères
abakiri munsi ubasha umurezi wa bene data babaza ati kuki bimba kuki bimbaho kuki yura muri zingorano mu gihe umuntu akibaza ngo kubera iki kubera iki urazi iyo umuntu abaje kubera iki umwami wacu ubwo yafatyaga mu kimbo cyacu yaravuze ati mana yanjye kuki wandetse
si quelqu'un
iyo
akoresheje
amagambo kuki
alors c'est déjà un signe
bari kimenyetso ko umwanzi yamaze kubiba muri we imbuto kandi ukutize gushidikanya babyamutashyemo
veulent accuser non pas pourquoi jamais poser la question pourquoi
n'ukigere uvuga ngo kuki ubaza kuki
byuvuti
uko umwami yabishatse yasivuze ko azabana natwe iminsi yose kugera ku mperuka niyo mpamvu twakoresheje ijambo ryo mu Baheburayo 11 yuko abagaragu b'Imana baciye mu bibazo bikomeye cyane
usome
Abaheburayo 11 na bizeraga batemuriye ibikomeye cyane hari abakerejwe n'ingezo hari abatiwe amabuye umuntu yakwibaza ese ni kangahe wowe wigeze uterwa amabuye yewe Frank ni kangahe
wowe
narabeshywe yego ariko se kadushimire umwami
revenons à cette parole précieuse
tugarukire ijambo rihebuje gaciro
le vêtement sale
imyambaro y'umwanda imyambaro y'umwanda
a été ôté
yadukuweho
enlevé
amen yadukuweho yaratwambuwe maze twambitswe
donné
twahawe umwambaro w'ubukwe si byo gusa twanahawe n'umwenda mwiza cyane wo kwambika umutwe wacu ibyo ni mu byakire mu byemere mu kwizera uyu munsi kuko byamaze gusohora bwira umwami uti mwami nkuraho umwenda wanjye w'imyanda ibitekerezo bibi ururimi rubi amatwi mabi ibi byose mwami binkureho maze umpe ibitekerezo byawe amarangamutima yawe kamere yawe ubuzima bwawe yambika umwenda wo gukiranuka gukiranuka kwawe atari ukwacu gukiranuka kwacu ni umwenda wanduye ariko gukiranuka k'umwami nanone turifuza kubwira iri jambo abashaka kubatizwa mwakire mu kwizera n'umutima wanyu wose kuko
uwihanye
koko akicuza pe abikwiye ku mutima akemera ko yabariwe ibyaha bye niwe wagirana amasezerano y'umutima nama utamugicira urubanza yuko wagirana n'umwami uhe none ubuzima bushya twabisinye mu gice gatandatu
est un ensevelissement. Le vieil homme est consciemment enseveli dans la mort. C'est
quand on est ressorti de l'eau. Cela symbolise que désormais,
nous sommes morts avec Christ.
Nous sommes ressuscités avec lui par la grâce de Dieu.
Pour désormais marcher dans le vieil homme, le vieil homme est son œuvre. Le vêtement sale, la langue sale,
tout ce qui est sale est un byamaze guhanga mu mubatizo w'amazi hamwe na Kristo mu rupfu rwe twarahambwe dovanga nawe kandi kubw'imbaraga z'umuzuko ziri muri Kristo tuva mu mazi icyo byerekana ariko mu by'ukuri n'umurimo ukorwa muri twe kuyaho tugendere ubuzima bushya twambaye imyenda y'ubukwe turacyari mu gihe cy'ubuntu kandi mu gihe cy'ubuntu rero umwami Imana ku isi hose aho umugisha ubwoko bwe bisubiye bundi bushya bakundwa bene data ejo nariho nibaza mvuga nti turi tariki turi hano amahanga 23 uyu munsi ni amahanga 28 abantu barenze 1,000 bari hano uyu munsi
les uns
bamwe
cette salle
bari muri cyumba abandi barenze 400 bari hasi aho bafatira amafunguro kandi turashimira umwami ko twagiriye ubuntu
et sur les balcons
ndetse no hejuru kuri balcon hari benshi kandi turashimira Imana ko mu isi iyo ntabwo turi kubwiriza intebe zitariho abantu ahubwo
vous pouvez voir nous prêchons à des chaises qui sont occupées par des croyants et ceux qui ont été déterminés avant la fondation du monde à écouter le dernier message et de tout leur cœur croire et obéir et accepter de recevoir
maintenant kakira
akenera umwami
nanone mbaze ikibazo ese mwese murizera umwami wacu rero umucunguzi wacu
a mandaté de manière surnaturelle
yatumye mu buryo ndengakamere tariki 11 kwezi kwa 6 umwaka wa 2023 mwene data Branham
a envoyé le dernier message dit amen alors
yamwohereje binyuze muri we ubwo bwa nyuma niba mubyizera ubye muti amina ese muri zera kutu bwa nyuma bwakomeje kubwirizwa nyuma ku isi yose nyuma yuko Branham acyurwa agatahamwe agataha
193
ukabwa arageze mu bihugu 173 ku isi yose ubu ku isi yose
parlons 173 directement
dufasha ibihugu 173 ibindi bihugu bigafashwa n'ibihugu bituranye nabyo twabivuga turi imbere y'umwami yuko ubutumwa bwiza ijambo ry'ubutumwa bwiza byuzuye byamaze kubwirizwa amahanga yose mu ndimi zose mu moko yose kugira ngo bibe gihamya kuko biri muri Bibiliya kandi umwami yavuze ati ibyo nibiba igizakurikira n'imperuka turashimira umwami Imana kubw'uburyo bwose yaduhaye bwa tekinike n'ubushobozi bwa bene data afite ubushobozi n'abasemuzi bose mu ndimi zose turabishimira umwami Imana hari igihe rwose numva mbabaye iyo mbona mwese mudasobanukirwa ikidage mwumva indirimbo zo mu kidage ariko nta kundi nizere ko zisobanurwa kandi ko mushobora gukurikira indirimbo hamwe natwe mu zindi ndimi ndetse aho muri hose umwami Imana yacu ashimwe kandi ahimbazwe ese murizera ko Yesu Kristo agiye kugaruka mutuye muti amina ese murizera ko uyu munsi ari wo munsi Imana yatugeneye yuko nta muntu n'umwe utaha ari umutizera yuko nta muntu utahaba imyambaro y'umwana nanone atahana ururimi rwanduye ibitekerezo byanduye umutima wanduye
Dieu a fait ce jour pour que aujourd'hui, par la puissance de Dieu, il soit manifesté que tout ce qui est contenu dans l'évangile est produit dans nous par l'esprit de Dieu. Et que avec plein conscience de sentir que tout ce que le cœur pur fera Dieu. Alléluia.
Alléluia.
Aujourd'hui, nous demandons à Dieu de nous visiter et de nous accorder un cœur pur.
Duha umutima utunganye rwose tukabwira mwene tabere data umurenze bene data vimbere satani kuko amaraso y'umwana w'intama atuvugira kandi urwandiko ruturega rwarahanaguwe rwaratabuwe umwami ahimbazwe kugeza mu iteka ryose amina amina aziduhaguruke wenda bashiki bacu baze baturimira indirimbo namwe Jean-Claude nawe yakwitegura kugira ngo aze kuza mu gihe bashiki bacu baturirimbira namwe muri bushure kuza imbere mwenda Jean-Claude na bagenzi be muze ducuguze uburyo umwete bashiki bacu muze ndabinginze mwakiri byavugiye hano byose byakire nk'ibivuye mu kiganza cy'umwami kuko byabwirijwe mu bukozi bw'umwami n'ijambo ry'umwami ko twabyumvise ijambo ryatangiye tuzi ko turabimana turazi yuko Imana mu gihe cyacu yahamirije amasezerano yayo kandi yatwohereje umuhanuzi wayo turabizi ni ukumenya duhabwa n'Imana bidushingiye ku ijambo ryera ry'Imana umwami wacu ari uhabwa ikuzo n'icyubahiro haleluya amen
Soll sie werden weiß wie Schnee, wer gleich Blut rot die Sünde.
Nuko ibyaha byanyu byaba ari umukara tsiritsiri bizahinduka nk'urubura n'abitukura tukutuku bizahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Niba ibyaha byanyu ari umukara tsiritsiri nubwo ibyaha byanyu byaba ari umukara tsiritsiri bizahinduka umweru mu rubura
Nimwumve
ijwi rihamagara ribahamagara Nimwihane muhindukire Nimwumve ijwi ribahamagara Ndibabwira riti nimwihane mugarukire Imana kuko Imana ikunda kugira imbabazi n'ukwiringirwa kwe ni kwinshi nimwumve ijwi ribahamagara nimwumvire ijwi ribahamagara yabwira riti nimwihane muhindukirire Imana nimwihane muhindukirire Imana kuko iracyabarira umuro ntabwo yibuka na rimwe ibyaha byacu yibarira ibicumuro byacu nta nubwo yibuka ibyaha byacu muze umusange mwebwe abarushye n'abaremerewe kuko ukuruhuka uburuhukiro buri hamwe nawe nyorira ibicumuro nyorira ibicumuro kandi ntibuke ibyaha byacu na rimwe ntabwo abakibuka ibyaha byacu amina amina
il pardonne
nibabarira ibicumuro byacu kandi ntiyibuke ibyaha byacu noneho katwumve
kuko
dukunze ku
en langue française
kuva mu rurimi rw'igifaransa
ngira
ngo twese tuzi iyo ndirimbo en chantant
du retour
ivuga ukugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu.
Que Dieu vous bénisse.
Imana ibahe umugisha. Warakoze Yesu, warakoze, warakoze Yesu. Mwami, turagutegereje. Turagutegereje. Yesu agiye kugaruka. Yesu araje. Yesu araje.
Alleluia. Alleluia. Maranatha. 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 Maranatha.
Dukomeze mu mwuka w'amasengesho no mu kwizera. Duhanze amaso intebe y'imbabazi.
Laissez-moi encore dire cela en insistant.
Nyemerere nongere mbivuge nkomeje.
La parole que nous avons entendue aujourd'hui.
Ijambo twumvise uyu munsi.
Particulièrement aussi en ce qui concerne l'accusateur des frères.
Cyane ku bijyanye n'umurezi wa bene data.
Ce qui produit comme dégâts.
Ndetse n'amarorerwa ateza.
Semer du doute dans le cœur des croyants.
Ugushidikanya mu mitima
y'abizera. Aujourd'hui,
uyu munsi,
nous puissions dans la foi à l'œuvre accomplie de la rédemption.
Twakire umurimo wacukozwe wasohoye wo gucungurwa ubundi bushya tumereko uwo murimo wo gucungurwa ukorera muri twe kubw'imbaraga z'Imana. Tumenye yuko umwami n'umucunguzi wacu ari we mutambyi mukuru, kandi ko yinjiranye amaraso ye bwite ahera ho mu ijuru, kandi twese tuzi ko ikintu cyanyuma
l'accusateur des frères
murezi wa beneza wa bene data huko byanditswe mu gice cya kabiri kizaba cyanyuma nuko azahananurwa ku isi n'umwana w'umuhungu ari ugereranywa n'umukumbi w'abazanesha ubwo azazamurwa ubu rero aracyarega mwirukane nimwemere ko yabacengeramo
qu'il ne vous donne aucun vêtement sale, l'âme sale,
pensée sale,
rejeté
tout, et que tout soit régénéré par la puissance de Dieu. D'abord, nous prions pour que la parole qui a été déclarée par le tout s'accomplisse, devienne une réalité, rihinduke ukuri rihinduke impamo giye kuba ukumva gusa ahubwo riduhinduke imyimenyerezo maze imbaraga z'Imana maze ijambo ry'umusaraba rihinduke imbaraga z'Imana mu buzima bwacu mu kuka wera ibyo tubwirizwa byose mu butumwa bwiza
la régénération,
la vie éternelle, 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 la vie éternelle,
la vie éternelle, la vie éternelle,
la vie
éternelle, la vie
éternelle, la vie
éternelle,
la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle,
la vie
kandi
yagejejwe gusa
mwami kubandi wo warivuze rero mwamuri hamirize kugira ngo ryegaruka ridasohoje ubushake bwawe awo risohoze umugambi wawe ibyo ushaka byose intore zawe ukuborwa byuzuye imbabazi zuzuye ugukirwara byuzuye mwami mana bose bahindukiye bashya byose bikiye bishya ibya kera birangire mwami wagiranye natwe ijoro rishya waremye umuntu mushya turagushimira ko mwami wamenye amaraso yawe turazi ko ari ukuri mwami binabe impano impamo hagati y'uko bwawe ugucungurwa ni ukuri ni impamo imbabazi ni impamo ni ukuri mwami turabigushimira byose bihindukiye ukuri turi kimpa mu buzima bwacu ubutumwa bw'Imana ni impamo amazina y'Imana mana nayo ni impamo mwami turagushimira turagushimira kuko twagiriwe ubuntu bwo kumenya umunsi n'igihe turagushimira mwami ko twagiriwe ubuntu imbere yawe amen umugisha w'Imana ishobora byose ube hejuru ya bose mwisi yose bizera ubutumwa maze umugisha we mwami uze hejuru ya bose maze bose nta n'umuvuyemo bafatwe n'ubuntu bwawe mwami umugisha by'umwihariko abahendata bavuga butumwa mu ndimi zose mu moko yose mwami ubwoko bwawe ukubohorwa kuzuye ndetse no kwezwa kuzuye n'ijambo ry'ukuri kugira ngo dushobore guhugusangwa mu bushake bwawe ikuzo n'icyubahiro mwami no guhimbazwa no kuramwa bigarukire wowe mwami wacu Imana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu haleluya haleluya
haleluya haleluya haleluya
haleluya
haleluya
dites maintenant comme notre bien-aimé Kashmir
ko ngamwe data Kashmir muri Polonye akunze kuvuga ati ndabyemeye guti ndabyakiriye ndabyemeye ndabyakiriye nemeye byose nakiriye byose nemeye byose ibyabwirijwe kandi ndabishimira umwami nemeye ko ari ukuri kandi ko ari impamo haleluya
haleluya
haleluya haleluya
chantons ce cœur
katrimbe au karirimbo
tu es digne
no ukwiriye mwami no ukwiriye kandi muri icyo gihe
qui veulent se laisser baptiser viennent devant maintenant
baze hano imbere
ensemble
tura singa hamwe nabo twese
nikugahe
muhawe nimugatesha ubusa
ngapfusha ubusa
ntimwemere ko hari insobanuro no gushidikanya byakuzamo ariko uyu munsi niba wumvise ijwi rye izere maze umukurikire kandi ubatizwe kuko ariko byanditswe wihane ati mwihane buri umwe muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo katuririmbe ni wowe ukwiriye ni wowe ukwiriye mwese ndabinginze muzane imbere turabishimira byose umwami wacu ukuri kwawe mwami kuragera mu bihugu byose mwaje hano kuko mwijeje umutima wanyu wose yuko ugucungurwa kwabasohoreye kwasohoye ku bwanyu ese murabyemera umutima wanyu wose ese mwiteguye kugirana isezerano ry'umutima nama utakira urubanza hamwe n'Imana mushaka kugira nawe amasezerano ayo yagiranye natwe ubwo yavugaga ati
ceci est mon sang le sang de la nouvelle alliance
ana maraso yanjye isezerano rishya
akule pour beaucoup
yamenwe ku
bwa
benshi ese namwe muri abo bora abo benshi abo ayo maraso yamenewe
et vous l'acceptez
ese murabyemera
n'est pas un enseignement
ntabwo ari
d'une certaine église
gitorero runaka
l'enseignement biblique
ni nyigisho ya
Bibiliya des apôtres des actes des apôtres ça c'est le document
kandi iyi Bibiliya niyo nyandiko
comme au commencement
y'itorero
le jour de la première prédication
kuko ku ntango umunsi wa mbere kujya rimeze ni nako bimeze uyu munsi
kw'iherezo
bigomba kuzaba mu kigirwa cya nyuma umwami wacu ahimbazwe kandi ashimwe uyu munsi ndasaba mwenda Florine ko yaza kugira ngo asenge hamwe natwe ninde wundi muri bene data batugendereye utari wakigera aza hano imbere ushaka kuza hano imbere
mugihe wenda
Florine aza hano imbere ninde wundi turongera
à tous ceux, à tous les frères
qui
prennent part à la prédication encore ce matin tôt, très tôt nous avons reçu plein d'appels téléphoniques de frères qui du monde entier sont touchés de ce que Dieu fait maintenant aussi notre prière c'est que tous les frères dans tous les langues les peuples et les nations prêchent la même parole et le même enseignement et le même esprit la même inspiration la même révélation pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu pour que la pleine bénédiction de Dieu soit manifestée
avant
que je puisse prier pour vous que les frères puissent d'abord rapidement remercier le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce jour, pour ta grâce, pour la parole de la délivrance, pour la parole du salut. Nous Nous proclamons aujourd'hui la victoire de
Golgotha.
Et nous croyons tous que nos péchés à Golgotha ont été pardonnés. Et Satan était menteur.
C'est
toi le victorieux de Golgotha. Et aujourd'hui, nous croyons que tu es mort pour nous à
Golgotha.
Tu as donné ta vie pour nous. Et par tes maîtrises, nous sommes déjà guéris.
Bien-aimé Seigneur,
nous te demandons pour ceux qui veulent se
laisser
baptiser. Consciemment dans leur cœur.
Leurs
péchés sont pardonnés. Et aujourd'hui, ils sont délivrés. Bénis-les sur leur voie, sur
leur voie
et
gardez-les
croyants.
Conserve
les croyants.
Nous remercions Jésus Christ.
Et pour tout ce que tu as fait en nous, tout ce que tu fais encore et
va
faire encore,
nous voulons que tu sois béni, et honneur te soit porté au
nom puissant de notre Seigneur
Jésus Christ.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Est-ce encore quelqu'un qui veut venir remercier le Seigneur?
Amen. 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 Amen.
Je veux te rendre grâce.
Je veux te dire merci
pour ce jour que tu as fait pour
nous.
Pour ce jour que tu as fait pour les véritables croyants.
Tu as fait pour nous.
Seigneur, dans notre jour, dans notre temps, Seigneur, comme du temps de Paul, comme du temps de Paul,
comme
Paul a dit, tu as un mandat divin. Un homme que tu as établi selon ta parole. Afin que le véritable croyant puisse entendre ta voix. Et Paul lui-même disait que son ministère était pour la foi des élus. Merci pour ta parole révélée. Merci pour la vérité. Merci Seigneur de ce que tu as lavé notre vêtement. Tu as ôté le vêtement sale. Et tu nous as donné des vêtements de fête. Je suis réjoui ce matin. Je crois que tous tes enfants sont réjouis ce matin. Parce qu'à la croix de
Golgotha,
tu nous as rétablis,
tu
nous as justifiés, et ce matin tu nous as réunis, tu nous as donné la parole de vie, tu nous as fait grâce tout simplement. Car tu as dit, vous êtes sauvés par grâce. Alléluia.
Alléluia.
Merci Seigneur
d'être avec nous.
Bénis ce matin tous ceux qui
s'ajoutent.
Et que ton nom soit loué. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Adressé à vous,
vous
de tout notre cœur, s'il vous plaît, acceptez
particulièrement
pour vous,
personnellement,
que ce jour soit un jour particulier
dans votre vie,
que l'homme de Dieu, ce vêtement sale,
dans la présence de Dieu,
lui a été ôté, et que un vêtement pur lui a été mis,
akambikwa
n'umwenda
w'icyubahiro ku mutwe ibyo ndabyizera ibyo twabwirije mu ijambo ry'Imana rwose ibyo n'umutima wacu twabyizera ku bwacu kandi bigasohora muri twe ntabwo nshidikanya ko uyu munsi ku bwacu twese uyu munsi uzinjira mu mateka y'agakiza ku bwacu twese Alléluia, uyu munsi Imana yakoze ibikomeye ku isi yose mu bugingo bw'ubuzima bwacu. Nashobora kuririmba iyo ndirimbo nakaririmbye umwami wakoze ibikomeye hano muri twe. Mwami twikubise imbere mu mukungugu imbere yawe, duterakamo ku munezero tuguhima. Ese wafashe icyemezo, nawe wafashe icyemezo, nawe wa musore we, yego.
Prions Dieu Tout-Puissant.
Mana ishobora byose.
Bénis tous ceux.
Uhu mugisha.
Qui veulent se laisser baptiser.
Bemeye kubatizwa. Sois
avec eux.
Ubane nabo.
Couronne-les.
Ubandike ubuntu nk'ikamba.
Urwe
nk'ikamba. Ubuntu imbabazi zawe nk'ikamba. Kugira ngo.
Avec toi le sauveur.
Kugendana nawe nk'umucunguzi wabo ko wabapfiriye maze bapfane nawe bazukane nawe bagende batagiye kugendera mu buzima bushya kuko wapfuye ugahambwa maze umunsi wa gatatu warazutse
Et tu as vaincu la mort l'enfer et le diable
urupfu n'ikuzimu na satani
Et tu as dit,
uravuga uti,
je vis,
ndi muzima,
et vous vivrez aussi.
Muzabaho.
Amen. Mwami mukundwa, que toi-même tu puisses
mettre
tes mains bénies
sur ibiganza byawe by'umugisha hejuru ya buri mutwe wa buri muntu ubatizwe maze ubane nawe kugeza ubwo nabo natwe tuzabona ibyo twizeye mwegurirwe umwami uhereye muri iki gihe kugeza mu iteka ryose amina turasaba ko mwendata Eric Schmidt yaza kugira ngo aze no kujya kubatiza twese tubaha indamutso ku moko yose Montreal, Ottawa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Afurika, Utah Justin, mu Kigali, mu Rwanda, i Burundi, no mu moko yose, mu ndimi zose, kugira ngo hose no muri Australia, mu Nouvelle-Zélande, ku isi yose, mwese muhabwa umugisha. Mwizina
y'umwami
wacu.
Alléluia.
Alléluia.
A lui soit l'honneur.
Ari uhabwa ikuzo
n'icyubahiro.
Ese hari cyo kuvuga mwene data? Oya.
Byose
byavuzwe ndakunyinze biri imbere.
Ça c'est notre bien-aimé frère. Ni mwene
mukundwa.
Qui va donc baptiser.
Uri ubatize.
Avec lui
déjà. Kujyana nawe mukanyura kuri ya muryango kandi twese turi bugiye murimo kubatiza ndabinginze amateraniro ntabwo yari akarangira twese tujye hanze maze twese tukurikire murimo kubatiza Luya mwami
Alleluia sois glorifié
Alleluia Amina.
Alléluia, sois
bénifié.
Tu nous as
bénis.
Amen.
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 Chacun salue.
Salue tous.
Et nous allons tous maintenant aux
eaux. Tujye ku kidendeze cyo kubatiza.